Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Takže vás přidávám. Můžete, jste ve vysílání.
Ahoj Martine, čau, zdravím tě a zdravím zároveň všech naše posluchače Svobodného vysílače, tak jsme opět rádi, že jsme tady. Relativně včas máme dneska trošku monotonnější pořad, který budeme vysílat v tom prvním vstupu, ale věřím, že se určitě nudit nebudete, protože ta témata, která tu máme, jsou velmi důležitá, samozřejmě s klasickými tradičními přesahy, tak jak jste ostatně zvyklí od pana VK, šéf redaktor Aeronet News, kterého tady vítám. VK, vítej, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Martina, já vás všichni zdravím. Doufám, že jste si užili týden, že jste se těšili. No a jsme tady zase zpátky s novýma tématama, dvěma tématama, těmi hlavními, těmi zásadními. No a možná přijde i kouzelník s některými doplňujícími otázkami, že jo, má v notýsku napsáno, takže se pustíme i do nich. Ale teď bych předal slovo Vítkovi a pustíme se do prvního tématu.
Pustíme se do prvního tématu. Summit v Riádu došel k závěru, že Zelenský musí skončit. Cestovní plán má tři fáze. Podle Zelenského prý Rusko a Amerika jednají o Ukrajině bez Ukrajiny, o smlouvě z Istanbulu. Útok na přečerpávací stanice dopravující americkou ropu z Kazachstánu je odvetou Zelenského a francouzský novinář odhalil, proč Petr Fiala nedostal pozvánku na schůzku válečných jestřábů v Paříži. Možná VK, možná tak trošku jako netradičně začneme tím VK, ať se na začátek aspoň lehce pobavíme, když to tedy není moc úplně k smíchu, než přejdeme na tu globálnější úroveň stran toho Riádu a Paříže. Tedy to musela být asi hodně studená sprcha pro největšího Rusobila, pro největšího rusobíce a ukrajinofila, když ho nepřizvali ani na francouzský croissant ke stolu do Paříže, že?
No ano, ta první schůzka v pondělí v Paříži, ta měla v podstatě jenom za úkol dát dohromady hlavy osmi představitelů bývalých koloniálních mocností, které samozřejmě hrajou úplně jinou ligu, než jsou ostatní státy Evropské unie a než jsou ostatní státy Severoatlantické aliance. Protože v těchto vysokých procesech řízení, když se porcuje takzvaný prostor Nového Jeruzaléma, což je Ukrajina, že? Ten název Ukrajina je okrajina a okrajina, okrajina čeho? No, samozřejmě jejich samoděržaví. To znamená toho, co oni si sami ukotvili a konec konců je to napsáno i že jo, v tom jejich velkým svazku, že jo? V Tanachu, tady Tóra i vlastně s těmi jednotlivými proroctvími, s těmi dalšími knihami, tak tam je vlastně uvedeno, že to, co se jako v těch proroctvích, tedy co se jako říká, tak král severu proti králi jihu bude bojovat takovým způsobem, že hlavní boj a voj bude veden přes území Nového Jeruzaléma. Bude veden ze severu na jih přes území Nového Jeruzaléma. No a i ze všech těch map, které jako existovaly, existují, tak to je prostor dnešní Ukrajiny. Ne úplně celý do toho Nového Jeruzaléma, do toho prostoru zapadalo vlastně i dnešní jižní Rusko, tam, kde dneska je Krasnodar, Krasnodarská oblast, jih Ruska, Rostov na Donu a tam, tak prostě jako i tam to zasahuje v podstatě, ale ten Nový Jeruzalém, můžeme lehce to přiblížit, jako jsou to je to asi nějakých 70% dnešní Ukrajiny. A koloniální mocnosti, co dělají koloniální mocnosti? No, rozparcelovávají si své kolonie, že? A krize. Krizový systém řízení. Proč Ukrajina nebyla důležitá v roce 89, 90, 91, rozpad Sovětského svazu dál? Proč nebyla tehdy ještě důležitá? Protože těchto 8 zemí, a ano, můžeme do toho říkat, že tam Polsko nepatří, Polsko tam patří. Polsko je jedna z největších koloniálních mocností Evropy, akorát trošku taková už jako zaprášená, oni se vždycky jako tvářili, jako že my nic, nás všichni utlačují, a když byla příležitost, tak hned vyskočili a hned začali obsazovat, že třeba České Těšínsko, třeba příklad. Stačilo, aby silová moc tehdejšího selhaného a zhrouceného spojenectví mezi Československém a Paříží a Londýnem v roce 1938 Mnichov, že stačilo jenom tak málo, aby se uvolnili otěže a hned Polsko vtrhlo na Těšínsko. Že? Oni to mají v sobě, to je systém. Takže Polsko tam bylo správně na té schůzce mezi těmi 8 koloniálními mocnostmi. Bylo tam velmi správně. A oni si v podstatě potřebovali říct, jak to bude s tou Ukrajinou. Jak si tu Ukrajinu budeme dělit, protože plánem bylo vytlačit samozřejmě moskevské kanceláře, které obsadili to nejdůležitější na Ukrajině, a to je samozřejmě Donbas. Tam je úplně to všechno. Tam prostě to je ten základ. A všechno to získali teď. No, získali to samozřejmě moskovské kanceláře, to znamená ruská větev Chabadu. Získá kontrolu tedy nad tím územím takzvaného Novoruska, tomu teď říkají. Tak to všechno bude mít pod kontrolou Chabad. To je ruská větev. A pak je druhá větev Chabadu, a to je takzvaná americká větev. Ta má sídlo v americkém Bostonu, v New Jersey, Trump je členem, jeho rodina, celá familie, zeťák Jared Kushner, ti jsou všichni členové americké větve Chabadu. A Trump má jediný úkol získat na druhé straně fronty, protože moskevské kanceláře mají to svoje. To je to, co je to Novorusko, to obsazené, to patří a bude patřit moskevským kancelářím a bude to patřit ruské větvi Chabadu. To, co je na druhé straně a jako je pod kontrolou Ukrajiny, jako, to má patřit Chabadu. A Trump to má celé takzvaně obsadit. Aby to neobsadil Dům Sion, aby to neobsadil Londýn. To je úkol Trumpa. A co se stalo? Co se stalo? Co udělal heraldický žid Volodymyr Zelenský? Že? Žid po matce i po otci. Co udělal v polovině ledna? No, on se setkal s britským premiérem, s Keirem Starmerem, a podepsali něco neuvěřitelného. Je v tom symbol, samozřejmě symbol, obrovský symbol. Stoletá smlouva. Stoletá bezpečnostní smlouva mezi Ukrajinou a Velkou Británií o bezpečnostních a garančních zárukách, které obsahují úplně všechno, až dokonce po nasazení britských vojáků. Že? Proč stoletá smlouva? Proč tak symbolická? Otázka pro tupé. Já věřím, že tady nejsou mezi našimi posluchači tupí, že tupelos, že nejsou. Ale kontrola. Zamyslete se, proč 100 let? Opravdu si někdo myslí, že Velká Británie, že britská koruna, že strouchnivělá monarchie domu, že jo, Windsor, že oni mají tak obrovskou starost o Ukindy, že mají tak obrovskou starost o tu Ukrajinu a o ty občany, o ty Slovany, kteří tam jsou, tak strašně jim o jejich blahobytí jim jde, že jdou a podepíšou s tím Zelenským smlouvu na 100 let, je tu ještě někdo takovej tupej. No samozřejmě, že nejde o ochranu slovanských Ukrajinců. Tam jde o ochranu britských zájmů, stanovených v tom tajném dodatku téhleté garanční smlouvy, kterou Zelenský se Starmerem podepsali v polovině ledna, jak to včera uniklo na ukrajinské zdroje. To je přesně ten důvod. Oni potřebují, Britové, tam ochránit ty svoje majetky, které jim Zelenský v tom dodatku té tajné smlouvy převedl do vlastnictví. londýnským kancelářím. Proto oni potřebují to tam obsadit, aby tam nepřišel Trump, aby tam nepřišel Chabad a celý jim to nezrušil. Protože já k tomu chystám článek, který bude dneska večer po skončení našeho pořadu. Mám tam ještě video, to připravuju. Velká věc nastala. Unikly informace, je toho teď plný americký tisk, unikly informace z okruhu Donalda Trumpa. Chtějí, aby Volodymyr Zelenský s okamžitou platností opustil Ukrajinu a odešel do exilu. Obrovská novinka, jsou teď americká média jsou toho plná. Trump usiluje o odstranění Zelenského, že je překážkou mírovému procesu. A co, k čemu dojde, dámy a pánové? Jednoduše, dokážete si to představit, co nastane, když uteče Zelenský, když odejde do Francie, že navrhli mu Francii, protože tam jeho manželka koupila na Riviéře tu nemovitost, tu vilku, to možná víte. Takže tam by měl kde bydlet. Tohleto je nastavené tak, že Londýn, proč před 5 dny, je to nebo 6 dní zpátky, jak Keir Starmer řekl, že Velká Británie je připravená vyslat až 30 000 vojáků na Ukrajinu. Ve spolupráci s některými dalšími evropskými zeměmi, ještě se neví kolik, prostě fíková armáda. Většina těch vojáků bude z Velké Británie a pár stovek bude z dalších několika zemí. Možná tam i, že jo, fialovej petlík pošle možná 200 vojáků z Prostějova a podobně. Tenhle ten proces má za úkol jednu jedinou věc. Ochránit ty majetky, které Zelenský v tom dodatku té tajné smlouvy převedl na londýnské kanceláře v polovině ledna, 4 dny, bylo 16. ledna, 4 dny před inaugurací chabadistického prezidenta Donalda Trumpa. A proč nemůže Zelenský podepsat tu smlouvu Američanům? No, protože to má dva důvody. Tu jednu polovinu majetku, tu, kterou mohl přepsat, tu přepsal v polovině ledna Britům, tedy Domusion, přepsal. A všimněte si, co tam je, to je ten článek ze včera, tam máte na Aeron, to se podívejte. Co přepsal? No, přepsal tam plyn, ropu, dopravníky ropy, tedy potrubí a všechny přístavy, tohleto všechno, a zdroje titanu. A nic dalšího. Proč nic dalšího? Někdo se teď zamyslí, proč tam nejsou smlouvy o takových věcech, jako je železná ruda, já nevím, ty další kovy, jako mangan, že jo, a prostě úplně všechno, prostě na té Ukrajině je toho poměrně dost. Proč tam jenom tohleto? A na to je jednoduchá odpověď, která zazněla včera dokonce na ruské televizi. To bylo správné, ale musíme si to zopakovat. No, protože Londýn nemohl dostat už nic dalšího. Kdyby bylo volného něco, co by se dalo ještě předat Londýnu, tak by to tam bylo v té smlouvě. Ale už nic jiného dalšího volného Zelenský neměl. Všechno ostatní už má na Ukrajině své majitele, a to jsou samozřejmě ukrajinští oligarchové, tedy abychom byli přesní, oni sice mají ukrajinské pasy, ale nejsou to Ukrajinci, jsou to většinou židovští obchodníci, mají pasy Izraele, jsou to Izraelci a jsou to taky Rusové. Takže tam už není nic. Ukrajina je, jak já říkám, Ukrajina je prodaná v této chvíli na stojato a Zelenský se musí krčit, aby ho nezastřelili jeho partneři z Bruselu, partneři z Washingtonu a Rusové a zároveň z Londýna. To znamená Londýn, Washington, Brusel a Moskva, aby nezastřelili Zelenského, tak on se musí krčit, když prodává celou Ukrajinu na stojato. Kompletně, jak to tam stojí, nebo spíš naležato, podle toho, jak se na to díváme, na kterou část Ukrajiny zrovna, kde to je zrovna vybombardovaný a baráky leží bokem, jak říkal Trump, nebo se díváme na něco jiného, ale zkrátka on prodal úplně, a kdyby jenom prodal, on přesunul majetková práva. A teď se podívejte na ten systém té logiky. Ta logika je přece naprosto jasná. Nikdo ze Západu nepůjde rozmisťovat vojáčky na Ukrajinu, aby tam bojovali měli nějaké stabilní pozice, nějakou porcelánovou obranu proti takzvané ruské hrozbě. Ne, tam jde o majetky. Pamatujete si na červen 2022, jak celá koalice, protiruská koalice, jak všichni tihleti svolali tu velkou konferenci do švýcarského Lausanne a tam měli tu konferenci, kde si na té mapě rozdělovali, která území Ukrajiny po vítězném ukrajinském tažení, které části Ukrajiny budou jednotlivé země takzvaně obnovovat. Pamatujete si na to, jak si rozdělovali Ukrajinu a Česká republika měla obnovovat, myslím, Luhanskou oblast. Chápete, to byl začátek války a oni už si rozdělovali zkrátka obnovu jako té Ukrajiny. A proč to dělali? No, protože všichni se na tom chtěli zaživit a uživit. Že jo, o to šlo, o ty majetky na té Ukrajině. Ukrajina teprve začínala bojovat a oni už si tu Ukrajinu celou kompletně porcovali. Kompletně. No a co je to za chování? Jaký je to styl chování? No takhle se chovají koloniální mocnosti přece. Takhle se nechová nikdo jiný. Koloniální mocnosti. A to je odpověď na to, proč Fiala nedostal v pondělí pozvání do té Paříže. Tam bylo jenom 8 zemí bývalých koloniálních mocností. Oni přemýšleli, jak to pořešit, protože Velká Británie, která už není součástí Evropské unie, která se trhla, tak ta už začala si dělat takzvané domácí úkoly. Vyjednala si se Zelenským část podílů na infrastruktuře a na majetcích Ukrajiny v té dohodě, že? A teď najednou se ukazuje, že všechno ostatní, co tam zůstane, tak si prostě vezme Trump. Trump tam bude mít prostě první, poslední a možná, že vysáčkuje i ty Brity, protože řekne, Zelenský odešel do exilu a všechny smlouvy, které podepsal od konce května minulého roku, jsou neplatné, tudíž i vaše smlouva, kterou uzavřel s váma na 100 let, je neplatná. Chápete? A tady prostě, teď je otázka, jak to bude s dluhy. Dluhy té Ukrajiny. Vezměte si, že jestliže dojde k jednomu zpochybnění, tak dojde ke zpochybnění i všech dalších kroků. Zelenský a Ukrajina od května minulého roku dostala jenom od Evropské unie dalších, myslím, 75 miliard eur a další prostě zdroje a prostředky byly na základě různých podpisů a různých kvitancí podepisovaných Zelenským. Vezměte si, když Spojené státy prohlásí všechny ze své strany, ze strany Spojených států, všechny smlouvy za neplatné. Co to udělá s takzvanými evropskými garancemi? Znamená to, že všechny dluhy najednou za Ukrajinu budou platit evropští daňoví poplatníci, protože to přijde takzvaně do defaultu. Dovedete si to představit? Takže to není vůbec žádná legrace. A ten výrok, dnešní výrok, že nejlepší by bylo, kdyby Zelenský okamžitě se oddekoval a odjel do Francie, do exilu, znamená, že opravdu se Zelenským je to špatný. Já to píšu v tom novém článku, tam budete mít víc, tam budete mít analýzu, ale odchod Zelenského, nebo odstranění Zelenského, nebo rezignace Zelenského, nebo nezvolení Zelenského, a to je jedno, jakou formou bude Zelenský odejít, to je úplně jedno. Tam je víc variant samozřejmě. Tak bez ohledu na to se tím otevřou obrovské další problémy a otazníky, protože nebude jasné, jakou právní validitu budou mít jeho kroky, které byly učiněny od konce jeho mandátu, od konce května minulého roku do té doby, nebo do chvíle, než rezignoval na svoji již v podstatě nelegitimní funkci. A Trump podle všeho teď tlačí samozřejmě na Zelenského. Včera byl u něho v Kyjevě jeho vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg, který mu domlouval, aby tu smlouvu s Američany na nerostné suroviny podepsal. A já jsem přesvědčený, že tam došlo, tam prostě Zelenský už podle mého názoru musel kápnout božstvu. Musel Kelloggovi říct, jak se věci mají, že Ukrajina už nic nemá, že jedna část patří Izraeli a Rusům a druhá část patří londýnským kancelářím a Ukrajina už nic nemá. Ukrajina je bezprizorní. A tohleto, kdyby se dostalo na veřejnost, tak by skolabovaly trhy. Zřejmě by skolabovaly, protože do Ukrajiny jednak bylo nainvestováno spoustu peněz, to je jedna věc, ale důvěra v obnovu Ukrajiny a ve schopnost nějaké platební bilance, že Ukrajina si zachová nějakou možnost toho, že by měla důvěru, že bude obnovována naproti nějaké elementární důvěře. Ale vezměte si, kdyby se zjistilo, že celá Ukrajina byla pod rukou, poslova pod rukou Zelenským, byla posunuta někam, někomu. Chápete? Ukrajina je nejskorumpovanější země na světě, protože korupce na Ukrajině, na rozdíl třeba od banánových republik, na Ukrajině je korupce institucionalizována. Je to součást jejich systému, politického systému řízení. Od obyčejného obyvatelstva až k nejvyšším strukturám okolo prezidenta, korupce je hlavním mechanismem pokroku v té zemi. Jakéhokoliv posunu. To znamená, jakmile tohleto by se dostalo na veřejnost, investoři by ztratili důvěru v tu Ukrajinu a žádná obnova Ukrajiny by nenastala. Protože nebylo by to čím zaplatit. Protože ty zdroje, které tam jsou, už někomu patří. Nelze si je přivlastnit. Protože jediná možnost, jak obnovit Ukrajinu, je, že to zaplatí v uvozovkách převedením práv na nerostné suroviny v té zemi. A jestliže ta práva byla převedena nějakým soukromým subjektům nebo Londýnu a londýnským kancelářím a už není pro někoho dalšího, kdo by se tam mohl uživit, tak nebude možné Ukrajinu obnovit. To je naprosto vyloučené. Ukrajina nebude mít čím zaplatit, ani se čím zaručit. To je jasné. Proto Zelenský, já jsem to tam napsal, co nezlikvidují a nezničí na Ukrajině ruské rakety, to zničí a zlikvidují obrovské mezinárodní arbitráže Spojených států a dalších investorů proti Ukrajině za to, že západní partneři při vyzbrojování Ukrajiny a podpoře Ukrajiny byli zkrátka podvedeni, že nemají čím platit, že zkrátka všechno bylo korupčně posunuto někomu jinému. Chápete? A Zelenský? Jak skončí Zelenský? No, ten bude muset dostat někde azyl. A já bych dokonce si troufal říct, že jediná země, kde bude bezpečí a která mu zajistí azyl a nikdy ho nikam nevydají, bude Rusko. Jenom Rusko mu poskytne bezpečný azyl. Paradoxně. protože on jako heraldický žid samozřejmě má vysoký stupeň ochrany a do jisté míry nedotknutelnosti, ale ta nedotknutelnost není neomezená. Pokud bude čelit těm problémům, tak skutečně bude muset zvažovat emigraci do Ruska. Protože ve Francii nemá šanci, žádné jiné zemi, prostě všude ho vydají. Že? Všude ho vydají. Přijde nová vláda na Ukrajině a začne stíhat korupci, vyvedení majetku během tříleté války z Ukrajiny, že jo, začnou se hledat pachatelé a všichni začnou ukazovat rukou směrem nahoru. To on, Zelenský, to on. No a v tom okamžiku je se Zelenským konec. A s tou jeho Fräulein úplně to samý, protože to je bílá kobylka, že jo, ta řechta a má na sobě obrovský balíky prostě napsaných majetků, že jo. Takže no a nakonec Zelenský mu nezbude nic jiného, než otevřít tu dřevěnou, krásnou, že jo, polstrovanou krabičku, že jo, tu dřevěnou, s tou pistolí, co má od Ikvoně, že jo, 107 darovanou, tu ČZ-tu 75-ku, natáhne u závěr, přiloží si k hlavě a cesta na věčnost. To je jediná věc, která Zelenskému možná taky ne, ale možná zůstane. Nic jiného. Proto já se na to dívám jako tak, že schůzka, že jo, bývalých mocností velkých koloniálních v pondělí velkého koníka Rothschildu v Paříži zkrátka nepřinesla nic nového. Oni jsou nemohoucní, oni nemohou dělat vůbec nic. Trump je příliš silný, ten prostě si jede svoje. No a ukazuje se, že zkrátka jestli něco vůbec jako zůstane té Ukrajině, tak jedna jediná věc Ukrajině zůstane, o tom jsem přesvědčený. Ukrajině zůstanou dluhy. To je jedna jediná jistota, která je garantovaná, o co Ukrajina v žádném případě nepřijde. Dluhy, to je přesně to, co Ukrajině zůstane. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se, Vítku, do dalšího tématu, nebo se nepustíme, protože bychom si mohli dát přestávku nějakou jednu písničku, nebo dvě, to je jedno, Martin tam něco najde a potom se pustíme do dalšího.
Ano. No, my se pustíme, já jenom především, že my to druhé téma vlastně ani nemáme, protože ty si to včlenil do toho prvního vstupu, tak já tady budu muset rychle něco náhradního vymyslet, ale už vím, protože my jsme neprojednali ten riad úplně. Mluvili jsme o Paříži, Lané, Riádu, takže to bude mluvit po píšnice. O Ukrajině bez Ukrajiny. Tak, Martine, máš toho, promiň, že jsem se rozkočil.
Tak si dáme, a to je snad i tematická, Dimitri a s nadějí, jdeme na to. Tak jsme tady zpět. Snad jedna písnička stačila. Uvidíme, uslyšíme, dozvíme.
Ano, jsme tady, Martine.
Víte, no,
halo.
Dobře, halo. Je to naše.
Jsme tady oba. VK, my jsme tady začali tou Paříží, kde jsme se tak trošku rozplakali nad jejím koncem a můžeme pokračovat buď bezpečnostní konferencí v Mnichově, tam se toho událo taky docela dost v rámci těch jednání, anebo budeme pokračovat v Riádu. Možná by to bylo dobré spojit obojí dohromady.
No, to se může spojit kompletně dohromady. Podívejte se, je to zlomový okamžik, protože po nástupu Donalda Trumpa došlo vlastně k jakémusi přehození nějaké výhybky poměrně znatelně. A to není jako nějaké symbolické, jako o několik stupňů, tohle to je obrat o 180 stupňů, doslova jako zpátky někam úplně do jiného protisměru, protože Trump má samozřejmě nad sebou tu hlavní kuratelu Chabadu Lubavič. Chabad Lubavič je samozřejmě systém řízení nejvyššího židovstva nad všemi židy na světě, to znamená, to jsou se dá říct židé nad židy. Chabad Lubavič. A oba dva, v podstatě Vladimír Putin je členem samozřejmě ruského Chabadu. A Donald Trump je od toho roku, no, kdy provdal svoji dceru Ivanku Kushnerovi, chabadistovi, ona potom konvertovala z křesťanství na žiona. No, stalo se prostě jako žijou k židovství v konverzi, tak to je někdy od toho roku, nevím, abych neplácal 2010, nebo kdy tam byla ta svatba, teď nevím, opravdu mě neberte za slovo. Tak Trump, já jsem četl ten článek, tak Trump potom o několik měsíců později také přišel do Chabadu, konkrétně do bostonské větve. To je hlavní centrála Chabadu pro Spojené státy v Bostonu. Já jsem o tom dokonce měl článek před několika lety. A proto oni oba dva jsou pod Chabadem a spolupracují vzájemně na ukrajinské otázce. Proto si tak výborně rozumí ve věci Ukrajiny a proto Dům Sion, který má pod kontrolu Evropskou unii, řve a pláče. Proto Fialka pláče. Proto Scholz pláče a řve. Proto všichni pláčí, protože Dům Sion je ten, který usiloval o válku na Ukrajině a otažení na Rusko, rovná se otažení proti Chabadu. A podívejte se, přišel Trump a oni si výborně s Vladimirem Putinem rozumí. No proč? No, protože Chabad. To je jednoduché. V tom nehledejte nějaké okolostojičnosti, ani v tom nehledejte nějaké zázraky a nějaké překvapení. Zkrátka, kdo zná pozadí těchto chabaristických procesů, tak tam jsou všichni bratři. Naprosto všichni bratři a musí si pomáhat. To je dané. Že? A jejich cílem zkrátka jedna jediná věc, oni mají různé větve, že jo, máte ruský chabad, máte americký chabad, chabadist velice silnou pozici, oni mají samozřejmě v Saudské Arábii, protože v Saudské Arábii chabad má svoji vlastní pobočku, což je zvláštní, že protože to je, někdo řekl, jak může mít přece chabad v Saudské Arábii, tam je to všechno zakázané, všechno stejné. Ne, chabad má pobočku samozřejmě v Riádu. Proto tohle to zkrátka jenom, a konec konců to jednání bylo právě v Riádu v Saudské Arábii, že? Tím je to dané. A to bych úplně zapomněl, že? Teď to velké jednání, co bylo mezi oběma delegacemi, americkou a ruskou. Proto zkrátka platí, že oni si teď budou porcovat v rámci nové Jalty, Jalta 2.0, celý svět. Nejenom Ukrajinu. Putin s Trumpem si teď v rámci zájmu Chabadu budou kompletně říkat, tak tohle to je naše, tady bychom se o to podělili, tady to bude jenom vaše, tohle to zase jenom naše a tak podobně. Chápete, co zaznělo včera od ministra financí Steva Bessenta, amerického, tedy Trumpova, ministra financí? No, že se uvažuje o tom, že Spojené státy, že když to je takhle dobře, takže by Spojené státy se mohly tedy jako rozhodnout, že zruší všechny sankce nebo většinu sankcí na Rusko a že by Rusko mohlo být znovu přijato bez nějakých podmínek zpátky do skupiny G7. V Londýně, v Bruselu a i tady u nás v Berlíně spadly hodiny ze zdi. Způsobem, že ještě dneska ráno je dávali dohromady, ještě je sbírali, ještě se snažili prostě pozbírat ručičky, které odletěly, a uvědomit si, co se vlastně pro boha děje v té Americe. Většina lidí a i politiků, kteří jsou v Bruselu a kteří jsou i na jednotlivých úrovních vlád, naprosto nechápou a nerozumí, co se děje ve Spojených státech, ale ten, kdo trochu ovládá konceptuální gramotnost a ví, kdo je to Chabad Lubavitch, ví, komu podléhá americký prezident, že koho má v rodině, když víme, že ruský prezident, že jo, že on je taky jejich, že jo, on se tím ani jako netají, tak chápete, oni si jedou svoji vlastní agendu. A kdokoliv se jim pokusí postavit do cesty, končí. Naprosto. Končí. Proto si všimněte, že tihleti politici, tihleti podržtaškové, že jo, podržtaška, podrždeštník, že jo, a podržprkínko a další, oni teď nevědí naprosto, co dělat, protože tohle je nová situace, na kterou oni nebyli trénováni, oni na to nebyli ani konceptuálně připraveni a oni nevědí, jak mají reagovat. A proto, jako bylo to minulé téma, proto kandidát Rothschildu Macron s velkými obavami svolal tu schůzku 8 bývalých koloniálních mocností do Paříže, protože on sám neví a netuší, co by měli dělat, je to nová situace. Totiž Chabad disponuje obrovskou mocí. Chabad je přímo napojený už nahoru na extraterestriální procesy řízení, na syndikát. Oni kontrolují mnoho projektorů na této planetě. Chabad pod kontrolou, pod jejich kontrolou. K tomu nemají přístup nižší lože, ani nemají k tomu, zkrátka, oni opravdu jsou nad všemi. Chabad Lubavič je nad všemi. A proto oni mají silné okultní procesy řízení, velmi, velmi zásadní a proto nikdo si nedovolí jako proti ním něco dělat. Všimli jste si, jak včera měl setkání Vladimir Putin s šéfem Federace židovských obcí s Boroďou a s šéfem té kongregace ruského židovstva s Berelem Lazarem. Byli oba dva na návštěvě v Kremlu u Vladimira Putina a probírali okolo stojíčnosti ohledně dalších procesů. No proč? No protože teď přišel ten pravý čas. Vztah s americkou pobočkou Chabadu byl navázán. Trump, rovná se Trump, Trump zajistil. A je čas na parcelování Ukrajiny. Ta země bude náša. Da? A oni přišli a budou teď řešit tyhle ty věci. Proto oba dva se zjevili včera u Putina v Kremlu. Boroďa s Lazarem. Oba dva. A tohleto se obvykle děje jenom, když jsou výjimečné situace. Výjimečné. Oba dva přišli. Já k tomu chystám ještě video. A oni tam vlastně mezi sebou nic ani jako neřešili, protože oni přišli vlastně v podstatě zkontrolovat Putina. To ne, že Putin si je zavolal, ale oni tam jako přišli zkontrolovat dosazeného generálního manažera nad Ruskem. Tak je třeba se na to dívat. Protože oni tam jako mluvili vážně a on se usmíval. Pokyvoval hlavou. Jo. To video vydá za milion konceptuálních tlustých knih. To je jedna ze zásadních věcí, proto je třeba se na to opravdu dívat z té pozice, že v téhle chvíli se budou dít neuvěřitelné věci v následujících dnech, následujících týdnech i měsících, naprosto neuvěřitelné. A ti, kteří nemají nějakou konceptuální průpravu, ti budou v šoku. Ti nebudou stíhat opravdu, z těch zdí budou padat hodiny neustále, prakticky každý druhý den budou lidi sbírat spadlý hodiny ze zdi. Ani nebude mít smysl je věšet zpátky na zeď. Protože nebudou chápat, naprosto nebudou chápat, která bije. To, co bude probíhat. A všimněte si, že i v politice teď najednou začínají de facto vysoké figury, vysocí hodnostáři, začínají jakoby přetřehat opatrně, že jo, trochu do jiného gardu. Velké korporace začínají rušit DEI, začínají rušit LGBT, začínají rušit další věci, že jo, protože začínají chápat, že se mění velení a mění se vedení, že? A tohle to bude velice těžké pro takové ty majoretky dosazené do, na těch nejnižších úrovních, jako jsou různí premiéři, to jsou nejnižší úrovně a nejnižší procesy řízení, které vůbec mohou existovat, tak tyhle ti budou úplně zoufalí a nebudou vlastně chápat, co se vlastně děje. Víte, že ten útok na organizaci USAID, to znamená rozkrývání toho, že oni vlastně sponzorovali dokonce i teroristy, že jak objevil Elon Musk, že USAID posílal peníze Boko Haram teroristům a posílali Al-Kaidě peníze a tak dále a tak dále. Znamená Američané posunovali, že jo, to byly ty speciální účty, ze kterých se posílali peníze teroristům. Úplné rozkrytí protistátní činnosti USAID, že úplné rozkrytí, je to naprostá rozborka destrukce amerického globálního systému Pax Americana, ale pozor, ve prospěch, čistě jenom ve prospěch Chabadu Lubavič. Tam to je třeba vždycky dodávat, protože Chabad je ten, který kontroluje procesy řízení nad Spojenými státy a nad Trumpem v současné chvíli. Proto je taková symbioza mezi Washingtonem a Moskvou v této chvíli a taková animozita s Londýnem a Evropskou unií, která je pod kuratelou a kontrolou Londýna z tohoto důvodu. Tím je to dané. Máte celý obraz, je vykreslen. Když rozumíte tomu, jak je rozdělená válka mezi že a že. V této chvíli je Washington a Moskva spojená pod kontrolou Chabadu a nepřítelem je Dům Sion, londýnské kanceláře. Tedy ten nebo prostor, který je tedy denominovaný takzvaným domem Rothschild. Proto teď se hraje o to, jak to zařídit, aby se nějakým způsobem dohodli mezi sebou, protože oni samozřejmě nechtějí riskovat třetí světovou válku. To je trochu jiný proces. Třetí světová válka byla velkým zájmem amerického národního prediktora, takzvaných bývalých neonacistů, kteří vlastně přebírají kontrolu nad Evropou a snažili se dokončit tedy nedokončený proces operace Barbarossa, tedy tažení proti Sovětskému svazu, v obnoveném tažení proti Rusku. A tenhle ten proces byl zastavený Chabadem. Chabad Lubavič přes skrze proces ve Spojených státech skrze Trumpa zastavil tenhle ten proces, no a najednou se to začíná obracet. Spojené státy neuvěřitelně si začínají rozumět s Ruskem a pro Evropu se Spojené státy stávají pomalu, ještě ne úplně, ale pomalu stejným nepřítelem jako Rusko. A důvod? Chabad Lubavič. Takže takhle bych to uzavřel. No, jak říkám, máme 2038. Vítku, tak že by třeba Martin pustil ještě nějakou jednu písničku a jestli, Vítku, vymyslíš ještě nějaké jedno téma,
no, já spíš nevím, Beka, kdyby si s tím souhlasil, že bychom to třeba svěli do, já nevím, 50, mám tady ještě další téma, nebo spíš do téma.
No, tak, jestli máš sub ještě téma. Další téma, tak ho můžeme ho dobrat a potom bude přestávka a přestávce interakce.
Jasně, je to takové podtéma spíš v rámci toho Riádu. Proč do Riádu nebyli vyslaní vrchní manažeři, když použijeme tento žargon nebo tuhle terminologii, to znamená Vladimír Putin a Donald Trump, ale účastnili se tam právě americký ministr zahraničí Mark Rubio a Dmitrij Medvedev z Ruska, Lavrov, pardon, z Ruska. A nebyly tam vyslaní, nejednali tam právě vrchní špičky, které v podstatě manažují a zastřešují nebo reprezentují ty procesy, co by vrchní manažeři, kteří jsou povolaní k řešení toho v rámci toho Riádu. Proč myslíš, že to bylo?
No, na tady ty schůzky vyjednavačů většinou se posílají úrovně někde ministrů zahraničních věcí, to je většinou ta nejvyšší úroveň a na vyšší úroveň se to většinou neposílá do chvíle, do okamžiku, než je dohoda dokončená, než potom následnou dohodu podepisují rovnou nejvyšší hlavy, jako jsou prezidenti. Do té doby se do toho prezident a vysoké figury vůbec jako nezapojují. To, proč v tom Riádu seděli proti sobě jenom Američané a Rusové. A proč nechtěli k sobě Ukrajince a nechtěli Evropskou unii a další? Na to jsem právě před chvíli odpovídal. Protože oni si chtěli jednat, chabadisté seděli naproti sobě vlevo bostonský chabad, vpravo moskevský chabad, seděli a usmívali se a jednali mezi sebou a shodli se na tom, že Zelenský musí skončit. Protože brání mírovému procesu v uvozovkách a v závorkách, to znamená brání rozparcelování a rozčtverečkování Ukrajiny. Na tom se shodli. Proto k čemu oni by tam potřebovali zástupce Domusion pro Čildovce? Proč oni by je tam potřebovali? K čemu? Aby jim to tam kazili? Aby tam do nich útočili? Že ne, musí se bojovat, musíme Rusko porazit, ne, vy jste agresoři, ne, chápete? Proč by je tam zvali? Pro ně pro Rusko i pro Washington teď Evropská unie je nepřítel. A řekněme to úplně otevřeně na rovinu. Nepřítel. Pokud bychom nechtěli být tak drsní, tak řekneme protivník. Když ne nepřítel, tak protivník. Protivník v čem? No, protivník v konceptuálním pojetí vyřešení konfliktu na Ukrajině. A to minimálně. Proto je jasné, že nikoho jiného tam nezvali a dokud nebude upečeno, dokud nebude rozporcováno, dokud nožíkem nebude rozkouskováno a rozčtverečkováno, tedy to ukrajinské veledílo, které tam tedy je na tom pekáči již pečené, je připravené k porcování po 3 letech, tak do té doby oni nedovolí nikoho dalšího k tomu přizvat. Oni je k tomu přizvou, až tím nožem bude všechno rozkouskováno a rozparcelováno, rozděleno a řeknou no, vot je to tak. Že takhle je to prostě daný a takhle to musíte akceptovat. A oni na to budou takhle zírat, budou valit na to bulvy a budou říkat dobro došli. No, a nakonec jim nezbude nic jiného, než se s tím smířit. Protože nebudou s tím moci dělat vůbec nic. Oni proti chabadu jít nemůžou. To je realita. Samozřejmě, že něco dostane, a to vám garantuju, Domusion něco na Ukrajině dostane. Dostane držubne. A to oni dělají tak, jako by ta válka mezi že a že nepřešla úplně do nějakých prostě velkých konotací, protože vidíme, že například i v Rusku, to je třeba si uvědomit, v dnešním Rusku, které je plně pod kontrolou chabadu, je plně pod kontrolou Borodi a Lazara, normálně v Moskvě fungují sionistické svatostánky a kapličky. Různé banky, různé fondy a ty jsou všechny pod kontrolou Londýna, sionistů. Nabilujna, že šéfka ruské centrální banky, ta je pod kontrolou Domusion. Ta je sionistická, šéfka ruské centrální banky. Ta je pod kontrolou Londýna. Tak teď si někdo řekne, no jo, ale to přece... Co to jako znamená, což, že nechápeme, nerozumíme. No a to je normální rozdělování prostě políček, kostiček. Vy máte celé Rusko, ale vy nám musíte nechat nějaké kostičky. Musíte nám nějaké kostičky nechat. A proto oni dostanou tohle v Rusku a to vám musí stačit. Kabat řekne, tohle vám musí stačit a oni, jim to stačí. Dokud nechytnou slinu, neuvidí příležitost fašizačních nacifikačních procesů a dokud nezjistí, že Evropa je dostatečně nacifikována a že je možné spustit válečné tažení na Rusko. V tom okamžiku využijou situaci a budou chtít celé Rusko. Do té doby jim stačí kostičky. Takhle to funguje. Válka mezi živ a živ. To znamená, to není válka absolutní typu, jakmile vidíme člena té druhé strany, tak na něho začneme střílet. Ne, 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 takhle to nefunguje. To bylo nepochopení té konceptuální války. Je to rozdělování mocenského vlivu ve světě. Je to společný cíl, ale rozhodují si, kdo co bude kontrolovat. A o to se přou. O to je spor. My chceme tohle a oni to chtějí taky. A ne, ne, ne. My, když budeme silnější, tohle to bude naše a jim necháme tamto pomenší. Proto je to strašně jednoduché. Když do toho vidíte, do těch procesů řízení, tak vám je naprosto jasné, co se děje, ale chápu, že pro lidi, kteří věří na takové věci, jako jsou nějaké demokratické volby a že rozhoduje vůle lidu a podobné bláboli, tak to může být opravdu deprimující, protože pro lidi, kteří do toho nevidí nebo neusilují o vhled do vyšších procesů řízení, tak pro ně je tahle situace naprosto nepochopitelná, jak je možné, že ta Amerika, která vždycky byla taková a vždycky pomáhala a vždycky proti tomu Rusku, přijde tam takovejhle jeden Trump a on dělá tyhle ty věci. Jak je to možný? A nikdo tomu nerozumí, protože kdo má zavřené oči, nemůže vidět, neboť světlo prochází skrze otevřené oči a kdo nechce otevřít oči, ten je navěky odsouzen k temnotě a konceptuální negramotnosti. Tak je zdáno. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 2047, Vítku. Tak já ještě nevím, jestli máš ještě nějaké téma, já už bych to zapíchnul a pustili písničky a do toho bychom pustili potom všechny naše posluchače.
Já vím, já ti fakt nedám ještě pokoje, ještě tě trošku prodloužím, ale opravdu jenom krátce, chtěl bych se jenom zeptat na závěr, tak trošku možná odlehčit, i když taky to není nic k smíchu, jde o Slovensko. Víme, že na Slovensku teď do Slovenska přijel Mark Rutte, který tam měl projev, měl se setkat s premiérem Robertem Ficem, ale Robert Fico, jak si z toho vyklouzl a v době, kdy se měl s Markem Rutem setkat, tak jel do Spojených států amerických. Bylo to v podstatě nějaký taktický manévr z jeho strany, myslíš, nebo to byla nějaká symbolika přepřahání velení, když víme, že Robert Fico ale nebyl pozvaný do té skupiny v rámci inaugurace Donalda Trumpa, to znamená, on tam vyloženě nepatří, ale proč myslíš, že v tom lze hledat nějaký podtext v rámci toho, že zrovna, když přijel Mark Rutte na Slovensko, jel do Spojených států, samozřejmě, že to plánuje předem, že tyhle ty akce, to je jasné, ale i tak.
No, to se říká, když máte pozvání k Popovi, tak přece nepůjdete k šafářovi. To je jednoduchý, prostě vyšší pozice, že? To znamená jet do Ameriky a řešit přímo u zdroje otázky případných sankcí na automobilový průmysl, o kterém vlastně mluvil Robert Fico v Americe s Elonem Muskem a s dalšími, tak řeší zkrátka problémy přímo u zdroje. S šéfem, s generálním tajemníkem na to nic prakticky nevyřeší, protože Rutte je prostě jedna z těch majoretek, která byla ještě bývalým americkým národním prediktorem dosazena k moci do onoho válečného protiruského procesu uvnitř aliance a jeho funkce je zbytná v této chvíli. A pokud půjdou ty procesy dál, jakkoliv samozřejmě nic není dopředu ještě dáno, ale pokud by nějakým způsobem Evropa se stavila na zadní, což se může stát, pokud například Doom Rothschild nebude spokojený s rozparcelováním Ukrajiny, nedostane dostatek prostě kostiček, že jo, rozkrájených z Ukrajiny, tak je možné, že Trump by dokonce řekl, dobře, pokud chcete zatáhnout Evropu do války proti Rusku, my vystupujeme ze Severoatlantické aliance. A tím by byl ten proces ukončen okamžitě. Proto je asi jasné, zjevné, že Trumpova role je teď klíčová a kdokoliv teď trochu rozumí procesům řízení, což jednoznačně tedy Robert Fico je, tak nepojede přece za šafářem, pojede přímo za popem do Spojených států. A to je, tím je to daný. Prostě Rutte je figurka, která poté, co ve Spojených státech došlo k trumpizaci a k habadizaci nejvyšší politiky, již nemá tu moc, jakou měla v dobách Joea Bidena.
A to by také jsme měli spíš o tu disproporci, že Robert Fico nebyl pozvaný na inauguraci Donalda Trumpa a najednou ho berou do party, jo, Elon Musk a tak dále.
Inaugurace Donalda Trumpa byl chabaristický proces a tam prostě oni si zvou buď svoje vlastní lidi, anebo takzvané zasvěcence. To znamená, kdo je zasvěcený, to jsou kádrovčiky, jsou to členové různých takzvaných opozičních stran, budoucích koaličních vlád s Andrejem Babišem a dalších, i vlastně tady německá AfD, to znamená, to jsou kádrové, kádrovčiky Chabadu, Lubavič, to znamená Lubavičti mají různá napojení, finanční napojení a tak dále, tak dále. Oni neznamenali vůbec nic, nikdo je neznal. Najednou oni mají 5-7%, dostávají se k moci. Když se podíváte, s kým oni se v posledních několika měsících, letech prostě stýkali lidé napojení na Chabad, na různé fondy okolo bostonských kanceláří a tak dále, v tom okamžiku vidíte, že se jedná o chabadský proces. Stejný proces, jako používal Londýn. Londýn používal USAID na prodlužování svých procesů řízení, že jo, různé neziskovky a tak dále. Ale Chabad dělá to samé, ale přes jiné zdroje, jiné finanční struktury, přes své vlastní financování, zase z jiných směrů. Proto k inauguraci byli pozváni, tam byla tam řecká pobočka Chabadu, byla tam česká pobočka Chabadu, byly tam z Francie, byly tam, samozřejmě oni mají pobočky v mnoha zemích světa a všichni ti lidé, kteří tam byli pozváni, tak byli chabadští, většina z nich. Zaregistroval jsem tam dva hosty od Rothschilda, sionističtí, a ty tam byly asi dva, mám takový pocit. Dva tam byly pozvaní. Oni tam většinou pozvou někoho z druhé strany, aby byl jako přítomen tomu pomazání, že jo, že tady máme teď my tady máme teď svého prezidenta, abyste viděli vy, abyste viděli. To je něco podobného, jako jsou třeba sicilské svatby, že jo, když je svatba uvnitř mafiánské rodiny, tak na tu svatbu se zvou hosté z nepřátelských skupin. Zcela normálně. Zcela běžně. Proč se to dělá? No, aby ti nepřátelé viděli, jaká je obrovská moc rodiny. A že teď přichází ta nová struktura. Tady je ta naše nová naděje. Tady se podívejte, jak jsme mocní. Pojďte se podívat. Jste sice naše nepřátelé, ale pojďte se podívat, jak jsme mocní. Takhle to funguje. To znamená jako mafie. Tam nejsou jenom přátelé, oni si tam zvou i své nepřátelé, aby ukázali a demonstrovali, takzvaně flexovali před něma svoji moc. Tohle to není samozřejmě pro lidi se slabou povahou, chápu, ale taková je realita. Takže Vítku, tímhletím je to, myslím, zodpovězené všechno kompletně. Máme 54, Martin tam nacpe písničky do těch 21. A potom se pustíme se potom do našich volajících.
Určitě, přesně tak, jdeme na to.
Dobře, dobře. Můžeš položit dotazek rovnou ve vysílání.
Tak zdravím všechny ve studiu i všechny posluchače. Jenom taková lehká otázka. Konečně nám schválil senát Kaše Petová a on slíbil, že nám zveřejní Epsteinův seznam. Myslíte si, že to opravdu udělá? A díky a poslouchám.
Dobře, děkujeme. Zdravíme do Prahy.
No, děkuju za dotaz. No, to... No, co zveřejní, to může být nejenom seznam, ale to může být především vyšetřování korupce Ukrajiny a defraudace americké zbrojní pomoci a všech financí za poslední 3 roky, protože nový tedy zvolený šéf FBI řekl a slíbil, že když bude zvolen, tak prostě prošetří všechno vlastně, co se týkalo vlastně peněz a kde peníze, různé peníze prostě, které šly na Ukrajinu, kde skončily a tak dále a tak dále. Je asi jasný, že tenhle ten proces není ve smyslu toho pomoci Ukrajině, ale naopak pomoci tu Ukrajinu rozparcelovat a rozkostičkovat v takzvané dluhovém schématu. A to dluhové schéma, jak jsem říkal, že jestli něco Ukrajině zůstane, že to budou dluhy, tak to je přesně ten nástroj, ten konceptuální nůž. Když chcete nějaký stát rozkrájet, tak musíte mít konceptuální nůž a ten získáte tak, že tu zemi zadlužíte tak, že není schopná z těch dluhů se vyplatit. Tím získáte nůž, nástroj a můžete si rozkrájet úplně celou zemi. Její suroviny, její zdroje. Té zemi nezůstane nic. Jenom její obyvatelé a občané, kteří budou za minimální mzdu dřít od úmoru do úmoru v obrovské nespoutané inflaci pod vysokými cenami energie a paliv, budou se bát o svoji budoucnost. Zatímco dobytek a Lempl v roli premiéra bude někde se starat o nějaké jiné národy a bude někam posílat zbraně a podobně. To je prostě realita. To platilo v Řecku, když nastal default, bylo úplně zadlužené. A u jiných zemí, že jo, mohli bychom jmenovat. To je prostě zkrátka to rozdělení Ukrajiny bude probíhat úplně stejným způsobem. Zkrátka nejdříve obrovské zadlužení skrze válku, kterou nešlo vyhrát. A to zadlužení stane nástrojem onoho konceptuálního nože pro rozkrájení a rozporcování té Ukrajiny na umoření těch nesplacených a nesplatitelných dluhů. To znamená, vy nemůžete splácet, tak my si teda vezmeme tohle z vaší země, tady ty zdroje, tady ty nerosty, tohle. A té zemi skutečně zůstanou jenom nějací obyvatelé, té Ukrajině dokonce ani ti obyvatelé nezůstanou. Mnozí zemřeli ve válce na Ukrajině. Zůstanou tam důchodci, kteří už nejsou aktivně činní, zůstanou tam mladí lidé, kteří po ukončení války utečou z Ukrajiny. Nastane druhá poválečná vlna. O tom jsme nehovořili. Očekává se obrovská poválečná vlna z Ukrajiny, protože pro mladé lidi tam nebude future, nebude budoucnost na rozvrácené poválečné Ukrajině. To znamená obrovská vlna po skončení války. V téhle chvíli jsou hranice zalígrovány, protože tam jsou samozřejmě siloviky, jsou tam, že jo, TCKčka, odvodové komise a vojáci hlídají prostě, aby nikdo nemohl přejít hranice. Stejně se to občas někomu prostě podaří, ale to jsou jenom prostě malé skupinky. Ve chvíli, kdy se oficiálně otevřou hranice, tak začne prostě obrovský exodus, takzvaný poválečný exodus. Viděli jsme to konec konců v mnoha afrických zemích, když skončily války, lidé byli doma, oni se báli se vycházet na ulici a tak dále. Somálsko bylo nejlepším příkladem. V době, kdy tam na počátku 90. let byla válka, tak tam byl tam nějaký exodus, ale kvůli nebezpečí na silnicích a na cestách, kde se přepadávalo, všichni byli zalezlí doma, nikdo nic, jo, nikdo nikam se nehrnul. Jakmile válka v Somálsku skončila, ta občanská, že, tak nastal obrovský exodus a obrovský útěk zkrátka somalců do celého světa. Je to takzvaná syndrom poválečné útěkové vlny kvůli ekonomické situace samozřejmě. To se dá očekávat od Ukrajiny po skončení války a po otevření hranic. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího. Volejci.
Tak, připojuji. Můžete položit dotaz. Hezký večer.
Hezký večer. Tady Monika z Prahy. Mě by zajímalo názor pana VK, jestli existuje pro nás reinkarnace, nebo jestli máme jenom jeden život a jestli máme, jestli funguje reinkarnace, tak jestli existuje, jestli karma funguje jenom pro ty, kdo na ní věří. Děkuju za dotaz. Budu poslouchat.
No, já děkuju za dotaz. Já už jsem na to, myslím, jednou odpovídal a vyvolalo to prostě obrovský křik, pomalu větší křik, než nějaké prostě, by někdo někomu prostě popřel nějakého prostě Boha nebo Krista. To se mě až úplně prostě překvapilo, kolik prostě lidí vidí na takové věci, jako je karma. Dokonce bych řekl, že na karmu věří víc lidí, než věří lidé v Ježíše Krista Spasitele, což je neuvěřitelné. Někdo že říká, já jsem z principu ateista, ale žiju již 15. reinkarnovaný život. Jo? Tak to je přesně ono. To je zkrátka jedna víra vytěsňuje druhou. Takhle bych to nazval. Jedna víra vytěsňuje druhou. I ateismus je forma víry. To znamená, nevěříme, jo? Nevěříme v tyhle ty síly, nevěříme v Boha, nevěříme v předurčení, nevěříme v reinkarnaci. A tím, že nevěříme, tak máme víru v onu nedůvěru, v onu neexistenci. Je to opět to založeno na víře. Takže i ateisté, mám pro vás, kdo jste ateisté, mám pro vás skvělou zprávu. I když nevěříte, tak v skutečnosti věříte tomu, že nevěříte. Je to přesvědčení. No, abych se vrátil k tomu dotazu o té reinkarnaci. Já jsem to vysvětloval, tak já to ještě zopakuju. To, co žijeme, prožíváme naše životy v rámci tedy našich projekcí, tak všechno to, co prožijeme, se ukládá do takzvaných akašických záznamů. Ve chvíli, kdy dojde k expiraci našeho nosiče, biologického uhlovodíkového nosiče, přestane fungovat. Naše buňky přestanou fungovat, začnou nám selhávat orgány, umíráme. Zkrátka náš nosič nás už neudrží v simulaci, vracíme se zpátky něčemu, co se nazývá zdroj. No a při průchodu zpátky ke zdroji se prochází úložištěm. Každý člověk má úložiště v akašických záznamech. No a to úložiště vlastně zahrnuje veškerý lidský život, všechny pocity, všechny emoce, všechny vzpomínky, všechny události, naprosto všechno. A ty záznamy v akašických záznamech jsou interaktivní. Živé, jsou živé, dají se prožívat. No. A co je strašné? Při průchodu tím záznamovým uložným prostorem, obrazně řečeno, teď to přirovnávám třeba k počítačům, ale abyste měli nějaké přiblížení, jak to může vypadat. Při průchodu tím uložištěm ke zdroji, zdroj si představte jako světlo, jo? Světlo, to, co vás přitahuje. Tak když procházíte tím paměťovým uložištěm a promítá se vám zpětně celý život, tak to je projekce, zpětná projekce akašických záznamů. A během tohohle procesu, protože ty záznamy jsou interaktivní, tak vás mohou zachytit. Vy je začnete prožívat a začnete si klást za vinu špatné věci, které jste provedli tady tomu člověku, tamhle tomu člověku. Tady jste udělali nějakou sviňárničku, tamhle jste naopak někomu pomohli a tak dále, a tak dále. A vy to všechno vidíte. A na konci té projekce vy se sami odsoudíte. Buď těch dobrých činů bylo víc než těch špatných, anebo těch špatných bylo víc, než bylo zdrávo, a ve chvíli, kdy těch špatných bylo víc, než bylo zdrávo, tak se sami odsoudíte a sami si zhmotníte svůj vlastní trest. Pro někoho je to peklo, Gehenna. Pro někoho je to Šeol. Pro někoho je to očistec, limbo. Pro někoho je to něco, co připomíná temný prostor nebo příšeří Twilight. Různě, má to různé názvy. Vypadá to jako něco mezi nebem a peklem, napůl reálné, napůl nereálné, zastavený čas a tak dále a tak dále. Zkrátka tohle to je takzvaná past, která vlastně zachycuje především některé entity na nižší úrovni vědomí. Ty nižší entity při průchodu tím paměťovým úložištěm si neuvědomí, že procházejí akašickými záznamy, že se jedná o projekce a že s nima nemají nějak reagovat. Že mají mířit zpátky k světlu, ke zdroje. Proto je to hodně komplikovaný a ta karmická událost je vlastně o tom, že je to vlastně důsledek příčiny. Karma je důsledek příčiny. Špatní lidé, opravdu špatní lidé, mají velice nízkou úroveň vědomí. Ti, kteří páchají zlo, velmi nízkou úroveň vědomí. Nejsou schopni projít k světlu a při úmrtí je vždycky akašické záznamy transportují, oni sami sobě si zhmotní peklo a podobně. Osoby s vyšším vědomím bez problémů procházejí záznamem akaša až ke zdroje, ke světlu. Takže takhle bych to jenom přirovnal a sami si to musíte prostě přebrat v hlavě, jak je to vlastně s tou karmou. Karma funguje, opravdu funguje, ale má tuhletu vlastně schopnost. No a co se, ještě abych to teda úplně dokončil, proč jsem říkal, že pro někoho to neplatí? No, to jsou většinou ti lidé, kteří procházejí okultními procesy řízení, kteří jsou natrénovaní na okultistiku, kteří umí normálně procházet za dozoru velmistra, umí procházet, nahlížet do astrálu, nahlížet do jednotlivých kapitol astrálního záznamu, procházet si vlastní akašické záznamy, ale bezpečně tak, aby člověk si je nezhmotnil proti sobě a podobně. Proto tihleti lidé na tyto úplně tak jako neplatí. Abych to takhle řekl, jakoby diplomaticky. Takže zkrátka karma je zdarma pro lidi, kteří nemají tyhle ty věci takzvaně nastudované. No. A tím bych to vlastně ukončil. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji. Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pánové. Tady Jiří. Já mám takový dotaz trošku z jiného soudku. Když si každý měsíc koukám na příspěvek a na provoz vlastně serveru Aeronet, teďka teda news, nepřemýšlel jste o tom, pane VK, přemístit to do nějaký banánové republiky a zničit tak jako cenu toho, nebo kosty, jak vy říkáte. Myslím, že by to pomohlo, my co přispíváme mnoho násobně zdaněnýma penězma. Tak děkuju a těším se. Hezký večer. Nastanou.
Děkujeme. Hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. No a podívejte se, především se to nejde jenom o banánové republiky, jde samozřejmě o konektivitu. V banánových prostorech jsou opravdu špatné podmínky pro provozy serverů. To by mohli o tom samozřejmě říkat i lidé, kteří provozují různé servery v různých destinacích, jako Jižní Amerika a podobně, kde opravdu je naprosto mizerná, zoufalá konektivita, strašně, že jo, pochybnitelná, prostě bezpečnost, zajištění, zabezpečení. To není zkrátka, to není řešení. Navíc my neřešíme problém typu, že prostě máme, já nevím, 5 000 prostě zaměstnanců, že jo, a máme prostě náklady typu musíme prostě uživit prostě jejich děti a rodiny a podobně, a jejich hypotéky a další věci, ale to, co prostě se vybírá, je zkrátka, když to přirovnám, v dnešní době už dokonce ani ne, prostě hrubý plat tady německé uklízečky, vždycky říkám, protože to je dokonce pod jejím platem a provoz teda je naprosto minimální a ten problém není prostě o penězích. Není o penězích. Ten problém je v tom, že lhostejnost, samozřejmě lhostejnost, rozhoduje o tom, jestli nějaký projekt funguje nebo nefunguje. Protože to není otázka peněz. Nás čte tolik lidí, že kdyby prostě každý prostě přispěl, já nevím, cenou, já nevím, jednoho oběda, nevím, kolik tam u vás stojí obědy, že jo, to Vítek by řekl, a tak prostě kdyby takhle přispělo 10% čtenářů, tak máme vybráno na půl roku dopředu, nebo prostě strašný částky prostě. Ale ne, přispívá opravdu jenom zlomek čtenářů a tím vlastně to vede k tomu, že ty měsíční prostě příspěvky jsou takový, jaký jsou, a že prostě se to vždycky honí ke konci měsíce. Že já tam vždycky vypisuju prostě nějaké ty žádosti a je to vždycky až ke konci prostě, že lidé prostě si toho všimnou a uvědomí si, že taky je prostě třeba nějakou tu zpětnou vazbu, že jo, projevit a pomoc prostě něčemu, když nás prostě nefinancuje prostě nikdo jiný, že jo. My za sebou nemáme USAID, nemáme za sebou, že různé fondy a různé člověky v různých tísních a podobně, různé hedžové fondy a tak dále, a nemáme za sebou ani žádné Soroše a podobně, kteří prostě jenom takové otočí kohoutkem a že jo, nasypou, že jo. to je asi jasné, ale záleží zkrátka na lidech. Já se na to ani nedívám jako tak, že by to prostě bylo až o tom, že někdo prostě má na finanční situaci takovou, že prostě nemůže prostě přispět. Ale je to skutečně taková ta lhostejnost, nebo spíš jako důvěra. Důvěra, že někdo prostě to zaplatí jiný, pomůže někdo jiný, protože to je možná ještě daleko jako stabilnější pravidlo. Mohl bych, ale vím, že vždycky někdo se najde nakonec a někdo to tam prostě jako přisype, že jo, a nakonec prostě bude dobře a tak dále. No jistě, samozřejmě, ale nedá se na to spoléhat. Každopádně, pokud já nevím, nějakých 8 nebo 7 dní před koncem, tam máme nějakých 16, nebo teď už ne, teď už je to lepší, ale včera jsme měli nějakých 16%, tak asi je to v zamyšlení, no. Víc se k tomu prostě říct nedá. Je to na lidech. Pokud lidé chtějí, aby to dál fungovalo, tak nám musí pomoct. Nesmí prostě zvítězit lhostejnost. Lhostejnost zkrátka zabíjí projekty. Naprosto a daleko větší projekty, než jsme my. Daleko větší lhostejnost zkrátka je největší zabiják. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, připojuji do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer. Můžete požádat.
Dobrý večer všem do studia, pozdravuji Vítka, pozdravuji pana Véka. Já spíš nemám takový dotaz, mám takové konštatování. Četl jsem titulek článku z 19. února 2025. Peníze a zbraně nás tu, musíme být silnější, zjednotit si na pařížském jednání. Takže je takové konštatování, že tenhle blázen posunutý válkou udělal by proto všechno, aby nás zatáhli do války. A dotaz takový 2-3 roky se tahá válka, já se nezastávám ani Ruska, ani Ukrajiny, je to boj mezi nimi, a globalistický boj, ale co mě uvidíme, že náš národ bude takový tupý, asi nevědomuje, co je válka, nebo svět, proč za 3 roky nikdo nedokázal jít do ulic demonstrovat za mír. Chceme mír. Jedno takové konštatování, všem hezký večer a držte se, děkuji, co po vás děláte. Mějte se.
Díky, hezký večer.
No ano, samozřejmě, protože pistole, zbraně na stůl, to je ten citát z toho filmu Quentina Tarantina, že? Guns and money on the table, you fuckers. že jak tam řve ten Desperado, jak tam řve, já nevím, jak se teď jmenuje prostě ten film Tarantina. Guns and money on the table, you fuckers. Takže peníze a zbraně a stůl. Já bych něco řekl prostě o Petru Fialovi a nebylo by to korektní. Samozřejmě, bylo by to prostě je to jenom potvrzení toho, že oni neví prostě, co mají dělat. Kápete? Po dosazení Donalda Trumpa, po té, co proběhla schůzka v Riádu, Chabad převzal kontrolu nad Spojenými státy i Ruskem, kontroluje a teď Dům Sion neví. Naprosto neví, co má dělat. A koníčci, že jo, koníčci a kobylky Dům Sion jsou zoufalí, protože došlo k povolení takzvaného mocenského úchopu. Když nad koněm povolí úchop, že jo, na to pratěmi, tak kuň najednou neví, kam má jít, jestli má běžet, nebo cválat, nebo má klusat, nebo vlevo, nebo čehý hod, vpravo, vlevo, nikdo neví. A přesně takhle to funguje v politice. Tyhle ty figurky, že tyhle ty majoretky, najednou oni neví, co mají dělat. Tak z toho potom vyplývají takové ty snahy o vlastní akci, že jo, buďme aktivní a padají potom různé citáty z Tarantinových prostě filmů velkých mafiánů a bosů, prostě tak, že jo, peníze a prachy rastu, že jo, ještě s tím dovětkem. To je podle mého názoru projev zoufalství. Petr Fiala, projev zoufalství. Tenhle ten výrok, celá jednoznačně. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
Tak, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pane VK, srdečně zdravím. Jak jsem tak pochopil z toho začátku vašeho povídání, tak tady se dvě vlastně židovské chobotnice daly dohromady na Ukrajině, americká a ruská. Ale Británie jim do toho dělá už před měsícem vidle. A to znamená, že se dostávají do nějakého konfliktu. Jak se tohle to bude dál vyvíjet? Pocítíme to my jako obyčejní lidi, až se nám zvednou daně, nebo to uvidíme nějak otevřeně tento konflikt? Na to jsem se chtěl zeptat a budu poslouchat. Děkuji vám moc.
Díky,
hezky. Děkuji za dotaz. Je to zásadní otázka, ale v téhle chvíli nevíme, protože to může dopadnout několika způsoby. Oni, jak už jsem teda naznačil, oni mezi sebou si prostě rozhodnou a sednou si, jak pomocí nože se rozkrájí Ukrajina, na jaké dílky, co zůstane teda Domu Siona, co si ponechá Chabad. Rozdělí si to, to je jedna možnost, druhá alternativa. Druhá možnost bude, že mezi sebou se nedohodnou a začnou obrovské arbitráže. Arbitráže ze strany Spojených států, ze strany Chabadu proti Ukrajině, že Ukrajina v podstatě dluží Spojeným státům nějakých těch 500 miliard a podobně a že z rozhodnutí arbitráže musí Ukrajina tedy odevzdat Spojeným státům prostě nějaký majetek a teď se bude prostě rozhodovat, jaký typ majetku to bude a tam to může zasáhnout do životu obyčejných lidí. Tam můžou být nastavené obrovské daně pro ty Ukrajince, že jo, obrovské likvidační, aby prostě ta Ukrajina to splatila někdy. Nebo to bude privatizace například ukrajinského bytového fondu úplně kompletně, včetně sociálního bydlení. To může být prostě jakákoliv forma, která se dotkne samotných Ukrajinců. Proto těch variant, jak se Dům Sion a Chabadisté prostě že dohodnou mezi sebou, jak dojde k formátování Ukrajiny, to zatím vůbec není jasné. Protože to, co Dům Sion udělal v polovině ledna, to byla taková sviňárna, že jeho proti nastupujícímu Trumpovi, proti Chabadu, že to se nedá jako vyslovit a jako popsat. Jo? Protože 4 dny, 16. ledna to podepsali. Starmer se Zelenským. A o 4 dny později byla inaugurace 20. ledna Donalda Trumpa. Že jo? Tak o 4 dny před jeho inaugurací oni to takhle podepsali. No podraz samozřejmě na Trumpa, podraz na Spojené státy. Teď je otázkou, jestli Trump nedonutí Zelenského k emigraci, že jo, k exilu do Francie a k zneplatnění všech smluv, čímž by vyšplouchli Dům Sion z té smlouvy. To znamená, přišli by o tu smlouvu na ty majetky a Chabad by získal úplně celý ten zbytek té Ukrajiny, nebo ten, který jako patří pod Kyjev. To je otázka, jak se dohodnou samozřejmě, protože většinou to bývá tak, že tam nějaká dohoda je, ale vždycky ten jeden dostane méně, než dostane ten druhý. Ten druhý vyhrál, ten má víc, ten druhý, kdo prohrál, má méně. Většinou to není ale úplně na doraz, že by někdo nedostal nic, takže já to spíš vidím do té roviny, že Chabad začne jednat s Londýnem, že takhle ne, tam to bude takhle, vy budete mít tohle, vy tohle, my tohle a tak dále. Takže dovedu si představit, že se nějakým způsobem dohodnou. Spíš by byl překvapený, kdyby se nedohodli, kdyby nějakým způsobem tam došlo k nějakým konfliktům, viditelným a okatým konfliktům mezi Washingtonem a Londýnem, které by vybublaly na veřejnost a na povrch. To bych se divil. Není to vyloučené. Není to vyloučené, ale spíš by mě to překvapilo. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, Slovensko je nachystáno, takže dobrý večer, můžete položit dotaz.
Ano, dobrý večer. Je to všetkého tak dokola, len taký všeobecný pohľad a vystáva mi z toho taká otázočka, že či pokusný králiček dokáže zistiť, že je vôbec pokusný králiček. Takže, tak, ďakujem.
No, ďakujem za dotaz. No ano, tak já myslím, že paní to řekla a shrnula naprosto jasně. Tohle to je přesně ten problém oné konceptuální negramotnosti. Pro lidi, kteří jsou konceptuálně negramotní, tak pro ně je to opravdu role pokusného králíka, pokusné myši, která nerozumí tomu, co se děje, která podstupuje procesy, protože někdo jí to řekl. Musíte na očkování, že jo, tady si nech vpíchnout experimentální vakcínu. Říkal to odborník na televizi, že je bezpečná. Za 2 dny máš vedlejší problémy a taháš pravou nohu za sebou, seš ochrnutý. Što slučilo? Ne, to není vakcína, to je dezinformace. Tu si včera si sněd něco špatného a máš to ochrnutí od včerejší večeře. Řekne doktor, zaplacený od farma lobby, že? No a nebo řekne nadřízený orgán, aby si mohl jít někam tamhle, tak si musíš prostě strčit do nosu špejly, nebo 2 špejly do nosu, do každý dírky 1. Tě test, že jo, antigenní. No a nebo zkrátka tě nepustíme, že jo, nepustíme tě do práce, nepustíme tě do školy, nepustíme tě do divadla, nepustíme tě do kina, nepustíme tě do obchodu s elektronikou, nepustíme tě do obchodu s obuví, pustíme tě jenom do potravin a do lékárny a to je všechno. A zpátky domů, že jo, do karantény. Proto a na to přistoupili miliony lidí. A když proti tomu někdo protestoval, tak byl označený za dezoláta, za popírače a všechny ty nálepky a tak dále, a tak dále. Dokonce lidi, kteří, nebo poslance, kteří proti tomu protestovali, vyváděli z poslanecké sněmovny, že jo, ochranka vyváděla Lubomíra Volného, pana Bojka, že jo, tenkrát vyváděli, když tam měli prostě ty projevy a proslovy a tak dále. Takže většina lidí zkrátka tomu podlehne, tomu procesu řízení. To samé s Ukrajinou, že jo, když ta vláda řekne prostě jdeme do války, tak lidé jako jsou schopni to odkývat, ano, jdeme do války. A jenom do chvíle, do okamžiku, než prostě se to začne dotýkat jejich vlastních dětí, jejich vlastních rodin, jejich vlastních životů. Ale to už je většinou pozdě. Stejně tak lidé, kteří se stali obětmi očkování, prozřeli ve chvíli, kdy prostě začali opravdu mít velké problémy zdravotní po té vakcíně. Někteří zemřeli, že jo. Víte, jak zemřeli různí zpěváci. Do dneška se to prostě tutlá, proč tolik zpěváků zemřelo, že jo. Herců a tak dále. No. No, protože měli vakcínky, že jo. Měli vakcínky, no. Měli dva boostry, tři boostry, čtvrtý booster, no a potom pátým už úplně pryč skončili, že jo. Takže paní řekla správně, ti, kteří vlastně to nechtějí vidět a ani potom nějak nepátrají, tak mají de facto roli pokusných králíků. Ano, no, je to třeba přiznat, je to přesně tak. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak až za oceán, svobodný vysílač, hezký večer, já vás zdravím, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, a já bych se vás pýtať a poděkovat vám všetkým najprv a spýtať sa, či syndikát spolupracuje rovnako ako s Chabar Lubavič a s Domom Sionom spoločne, alebo prednostne jedno z týchto dvoch skupín a či obidve majú rovnaký prístup k projekciám. Ďakujem pekne, budem počúvať.
Dobrý.
No, já děkuju za dotaz. No takhle, znovu, jako to na, že jo, ta frazeologie a názvosloví a tak dále. Chabar Lubavič je v podstatě považovaný za nejvyšší systém řízení nad vyvoleným národem. A vyvolený národ je nad všemi národy na této planetě. A nad tímto národem je Chabar Lubavič. To znamená, abychom řekli z těch našich světských procesů řízení, nemluvíme o okultních, ale z těch světských procesů řízení, oni jsou úplně nejvýš. A právě, že nad nimi okultní procesy řízení jsou v podstatě nástrojem k jak tedy k otevírání, jak zasvěcování svých členů ke komunikaci s nehmotnými entitami a tyto nehmotné entity už jsou členy takzvaného syndikátu. Syndikát to je extraterestriální proces řízení nad naší planetou. Mimoplanetární proces řízení. To je syndikát. A vyvolený národ je správcem této planety. A tyto správcové mají nad sebou své vedení a to je Chabad. A Chabad ke komunikaci se syndikátem používá okultní proces řízení, který je vyhrazený Chabadu. Takže jenom pro vysvětlení. S tím, že pozor, to je důležitá věc. A Dům Sion má v podstatě něco podobného, přestože Dům Sion ve svém základním postavení je řízen tedy Rothschildy, tak má skrze komisi 300 napojení na syndikát stejným způsobem, ale trochu oddělenou formou, protože Dům Sion používá okultní procesy řízení na základě takzvaných židozednářských a především velkých lóží. To znamená, velkolóže slouží jakožto přístupy k okultním procesům řízení, které jsou oddělené. To by bylo možná na nějaké ještě další jakoby elaboráty, jakoby rozdělení těchto přístupů, ale pro zodpovězení toho dotazu je tohleto vlastně nejjednodušší. To znamená, světské procesy, nejvyšší řízení je Chabad, nad ním už jsou okultní procesy řízení s přístupem k syndikátu. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Německo je nachystáno, svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Hezký večer.
Hezký večer, dobrý večer, pane VK. Pane VK, Kraj je nahý. To, čo povedal po troch rokoch Trump na Zelenského, to sa až dobre počúvalo. Na uši myslím, že aj iným ľuďom po celom svete, pretože ako povedal Orwell, v čase všeobecného klamstva povedať pravdu je heroický a revolučný čin. Ďalší revolučný čin, podľa mňa hrdinský, čo sa zatiaľ do toho nikto nepúšťal, je fakt, že Trump vyhlásil vlastne vojnu centrálnej banke alebo Fedu, pretože chce s Elon Muskom urobiť inventúru zlata v Fort Knoxe. Takisto chcú dosadiť Rona Paula za šéfa Fedu, ktorý napísal knihu, ako limitovať moc Fedu. Alice Jones dokonca hovorí o znárodnení Fedu. Toto sú ťažké kalibry proti Rothschildovcom. Čo si myslíte, môže to dopadnúť dobre, pretože oni môžu nechať krachnúť celý stock exchange alebo burzu a celú ekonomiku kvôli tomu. Tak čakám na vašu odpoveď. Ďakujem.
Ano, já děkuji za dotaz, to je skvělá otázka a odpověď na to je jednoduchá. Ano, mohou. Mohou, protože tenhle ten proces nevychází od Goim. To není proces vycházející z produkce organizace MAGA. To je mediální organizace pro takzvané, říkají, zeschopnění, že jo, výraz, teď nebudu hledat český slovo, pro vlastně mediální propagaci a tak dále a tak dále. Tohle to není proces, který by vycházel z procesu řízení GOIM, tedy z těch lidových procesů. Tohle je proces, který vychází přímo z zvedení a zvolení Chabady Lubavič. A vzhledem k tomu, co jsme viděli v Riádu, jak moskevský Chabad a Chabad z Bostonu si podali ruce v Riádu, jak vytvořili alianci proti Domusion, proti Evropě, štváčské válečné Evropě, že pod velením Domusion, tak si dovedu představit, že oni jsou schopni to udělat. Oni jsou schopni znárodní FED, jsou schopni tam dosadit svoje lidi a úplně odstavit systém Pax Americana od velení a řízení takzvané celé západní globalizace. Jsou schopni vyvést Spojené státy ze Severoatlantické aliance a tím rozbít celou Severoatlantickou alianci. Jsou schopni naprosto všeho, mají k tomu sílu. Mají k tomu opravdu kalibr a teď, jestli to nastane, je otázka, jak bude probíhat vyjednávání mezi Chabadem a sionistickými v následujících měsících. Protože, jak už jsem říkal, oni v principu jsou mezi sebou čistě jenom v konceptuální válce. Znovu to opakuju, válka mezi Ž a Ž je čistě konceptuální válka, bojuje se proti sobě koncepty řízení, nikoli na šesté prioritě, že piv, paf a postřílíme se. Takhle oni nefungují. Ale pokud by se nedohodli, tak vazalské státy, které jim podléhají, jako je ze strany ruského Chabadu Rusko a další tedy přidružené státy, tak stejně tak Spojené státy a stejně tak Západ by mohly tedy se propadnout do nějakého konfliktu, do nějakého střetu, který by opravdu mohl skončit na šesté prioritě třetí světovou válkou. Ta stále není zažehnána, protože ty nacistické procesy řízení, které jsou v Evropě od roku 2014, přibližně od roku 2014, jsou velice silné a v Evropě velice mocně ukotvené. To představuje obrovskou hrozbu. Viz Fialkinovy výroky o pistolích a prašulích na stole. Tohle to říkají mafiáni. To neříká premiér. To neříkají premiér. Citovat Tarantinova mafiána, to je dané, zkrátka, to jsou mafiánské postupy. A proto není teď přímo úplně jasné, jestli se dokážou dohodnout. Já jsem řekl svůj odhad, že se dohodnou nějakým způsobem, něco na Ukrajině dostane Londýn, něco tam bude mít, ale většinu bude mít Chabad. To znamená Rusové a teď momentálně Trumpová Amerika. To je jasné, to je dané. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Děkuji, dobrý večer. Pane VK, jak si se mluvilo o tom, že jsou tady jedni židi, druzí židi, nad nima jsou globalisti, pak jsou ti okultní procesy řízení a pak je ten syndikát. No a teď se zdá, že se jako situace změnila, takže jsou jedni židi, druzí židi, nad nima jsou ti chabadisti, pak je syndikát a ti globalisti jsou teda kde? Nebo ti globalisti jsou ti chabadisti, nebo jak si to mám vysvětlit? Děkuji.
Mm-hmm. Rozumím. Globalizace je v podstatě ten nejvyšší proces onoho systémového řízení, který je používaný jako nástroj nad jednotlivými národy. A tady je to třeba nějakým způsobem vysvětlit. Já jsem říkal, že to budu vysvětlovat při tom našem speciálním poradu těch Velikonocích, protože tohle to zasluhuje jako nějaké vysvětlení. Globalizace, co je to globalizace? Někdo řekne, co je to globalizace? Globalizace je nástroj. Jako máte motiku, nebo máte vrtačku, nebo motorovou pilu, tak to je globalizace. Globalizace je nástroj. Uvědomit si, co to je. Globalizace je nástroj. Globalizace ekonomiky, globalizace médií, globalizace informací, globalizace trhu, cestování a tak dále a tak dále. To znamená nástroje k řízení ekonomicko-sociálních společenských procesů na celém světě. No a tuto globalizaci o jednotlivé modely a kontrolu nad těmito globalizačními strukturami vedou válku dva domy. Že a že. Chabad a sionističtí. Že? No. A nad tímhletím procesem se nacházejí nahoře už jenom okultní proces. Proto, když Chabad o sobě říká, že je nejvyšším procesem nad vyvoleným národem, tak to znamená, že nejvyšším procesem nad těmi, kteří se považují za židy. Problém je v tom, že dům Sion je založen na jiném principu, na jiné bázi, než by bylo odvozování svého původu od Abraháma. Protože oni jsou sionističtí a oni neuznávají tenhle ten model. Oni uznávají světovou moc ve světě. Oni se nesnaží o návrat do Izraele, do země předků, ale oni se snaží naplnit tedy proroctví Talmudu o získání kontroly nad celým světem tím, že dovedou celý svět do zničení kvůli válce o Izrael. No, to je ten základ. Proto je to komplikovanější téma a nemáme na to čas, proto já ho důkladně rozeberu na o těch Velikonocích, to bude takové příhodné, že jo, symbolické na tady ty svátky, takže tam to bude všechno podrobně. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, tady Alena z Prahy. Já se chci pana VK zeptat, jak by bylo možné vůbec, aby Zelenský podepsal jakýkoliv kontrakt s Angličany, když už od května roku 2023 není prezidentem. To přece není platný, na to nemá přece nárok, nerozumím tomu. Děkuji za odpověď.
No, děkuji za dotaz. No, samozřejmě o tom jsem hovořil, ono to není od minulého roku 24 od května, a je to samozřejmě dané, je to jedna z těch hrozeb, jeden z těch otazníků, že vlastně není jasné, co se stane ve chvíli, kdy Zelenský odejde, kdy třeba odejde do exilu, nebo bude odvolán, nebo skončí ve funkci, nebude zvolen v nových volbách, to je jedno, těch modelů je více. Zkrátka skončí, co se začne dít potom. pokud začnou procesy na zpochybnění legitimity jeho období, kdy nebyl zvolen, kdy byl jenom pod nějakým jakoby dobrozdáním ukrajinského parlamentu, který se jako tváří, že je legitimní a přitom on volby vlastně by měl mít a se tam opírají o nějaký zákon na státní úředníky a uplatňují funkci státního úředníka i na prezidenta. Jenže státní úředníci nejsou volené funkce, jsou jmenované funkce. To znamená, podle ukrajinské ústavy se na prezidenta zákon o zákon o státních úřednících, kde je uvedeno, že v době válečného stavu státní úředníci, kteří jsou voleni, teda kteří jsou jmenováni na dobu určitou, se pozastavuje, takhle stanovený ukrajinský zákon, že státní úředníci v době válečného stavu zůstávají ve funkci, i když byli jmenováni na dobu určitou, tak je tam zpochybnění, velké zpochybnění v tom, že se to nevztahuje na Zelenského, protože Zelenský není jmenovaný státní úředník, ale je volený. Občany volený státní zástupce z celého státu, že nejvyšší. To znamená, není to volený úředník. Teda jmenovaný. Že jmenovaný úředník někým nadřízeným orgánem, protože nad prezidentem nikdo není. To znamená, prezident nemůže být do funkce nějakým nadřízeným orgánem jmenovaný, může být pouze zvolený. No a proto teda je velmi velké riziko, že v nějaké době v budoucnu, v nějaké chvíli právě z tohoto titulu bude jeho prezidentství od toho konce května minulého roku až do té doby, než teda odstoupí nebo odejde, označeno za nelegitimní, včetně nelegitimního všeho ostatního, co podepsal. Kde připojil svůj podpis, všechno to ostatní bude nelegitimní. Není divu, že Rusové s ním nechtějí nic podepisovat. Není divu, že chtějí nejenom Rusové i Američané, aby byly nejprve volby na Ukrajině. Aby zkrátka ten prezident byl legitimní. Aby nikdo za 10, 15, 20 nebo 50 let nemohl to, co Zelenský podepíše, nemohl v budoucnu zpochybnit. Toho se nikdo nechce dočkat. Hlavně Rusové se toho nechtí dočkat, aby to někdy potom, že jo, pohrobci Zelenského někdy za 50 let začali vykřikovat. A tenkrát v tom roce 25, že jo, někdy v tom, já nevím, květnu nebo v tom srpnu, kdy to podepsal, že jo, všechny ty papíry o ukončení války, že on nebyl oprávněn, nebyl legitimní, protože on neměl být prezident, protože to bylo proti ústavě, on nebyl státním úředníkem, on byl voleným prezidentem, takže se to na něho nestahovalo a tak dále. Ano, samozřejmě to riziko je zcela zjevné a není vůbec bagatelní, proto si dovedu představit, že Američané nebudou prostě respektovat tu smlouvu, kterou Zelenský podepsal minulý měsíc v polovině ledna o té stoleté smlouvě, bezpečnostní garanční smlouvě s Británií, kterou vlastně v tajném dodatku přenechal Britům kontrolu nad nerostovým bohatstvím a nad nějakým plynem a ropou na Ukrajině. Dovedu si představit, že z tohoto titulu to může být zrušeno. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Aby na to reagoval. No, dobrý večer, Libor Malý, zdravím všechny ve studiu, zdravím pana VK. Chtěl bych se zeptat, vy jste před 14 dny mluvil o tom, že kdo v budoucnu napíše knihu nebo bude mluvit špatně o sionistech, bude obviněn z antisemitismu, mluvíte o unitárním prostoru, kde jsou negativní entity, ale nemluvíte o tom, že jsou tam i pozitivní entity. Mluvíte o tom, že nás stvořili Anunnaki jako bojovou rasu. Ale pozor, já jsem dost dlouho na vlastenecké scéně a naslouchám i mnoho věcem a hodně věcí jsem si ověřil. A to je, že
myslím si, že tady dehonestujete víru v Boha, že věříte kreativní způsob vzniku. Ale já chci upozornit na to, že a dost lidí to ví, a mluví o tom i profesor fyzik Jan Rák, že pokud si vytvoříme pozitivním myšlením, kdy nám vstupuje skrze šíření pravdu s láskou, empatií, pokorou a soucitem do našich myšlenek Bůh nebo láska, tak si vytvoříme kolem sebe auru, protože my jsme magnetické pole. My jsme magnetické pole, které vlastně při sražení protonu a neutronu v CERNu vznikly ještě menší částice, které jsou jenom elektromagnetickým polem. Ale to je i proton, neutron, atom, veškerá hmota. Pokud někdo si nechá propagandou ponížit úroveň vědomí, nenávistí, záští, aroganci a tak dále, vstupuje mu do jeho myšlenek myšlenky ďábla a pak tak koná. A to chce systém, aby tak konali lidé. Jsem přesvědčen o tom, že se tady nějak manipuluje s tím a vy říkáte, že tak to bude proces řízení. Ano, já věřím, že je to takhle, jak říkáte, co se týká sionistů chazarské mafie, to se píše v knihách, můj otec byl MIB a tak dále, ale jejich závěr, že to dopadne špatně, to je jejich mokrý sen, lidé umí změnit realitu, profesor Jan Rák dostal za to ocenění bludného balvana a je z toho řešení a to myšlením lidí, pokud zůstanou v lásce, v pravdě, v empatii a v soucitu. To chci říct, není tu jen negativní řešení. A to je otázka na mě, proč se tady nemluví o pozitivních entitách v unitárním prostoru a že není řešení.
No, to je, já vám děkuji za dotaz. Já děkuji za dotaz. Tak dvě věci. Přesně z tohoto důvodu lidem nechci, jak já pořád opakuju při každé příležitosti, že lidem nechci prostě narušovat a nabourávat a nahlodávat víru a že když o něčem takovém chci mluvit nebo něco, co by mohlo něco narušit, tak to radši nechám do těch knížek. Pamatujete si na to, jak to neustále opakuju. No tak přesně z tohoto důvodu a přesně z důvodu tohoto telefonátu, který jste právě slyšeli, přesně z toho důvodu já to raději nechávám do těch knih. A vy chcete, abych o tom mluvil na rádiu. Vy nechcete, aby to bylo jenom v těch knížkách. Takže vidíte, že tady je ten rozpor, že jakmile začnu o tom nějak trošku dopodrobna mluvit, tak hned jsou z toho velké emoce. Pán mluvil o pozitivních entitách v takzvaném unitárním prostoru. Ano, samozřejmě. Jsou tam některé pozitivní entity, které tam jsou samozřejmě zaznamenány v rámci akašických záznamů, protože akašické záznamy zaznamenávají a zhmotňují v tom prostoru veškeré emoce, které nabývají hmotných rozměrů. To znamená, pokud je člověk dobrý, láskyplný, tak se v tom prostoru zhmotňují dobré, laskavé entity, které jsou nabité pozitivní energií a tak dále a tak dále. To je možná, nebylo to možná dostatečně jako zdůrazněno, že unitární prostor neobsahuje jenom negativní věci, ale problém negativního prostoru, problém unitárního prostoru je v tom, že je plně interaktivní. A kdykoliv se dostane neskušený, nevytrénovaný, lépe řečeno nezasvěcený a pod dozorem nekontrolovaný člověk, pokusí se procházet a takzvaně přistupovat k těmto akašickým záznamům, tak mu hrozí, že tam zůstane uvězněn v těch prostorech. A to se stává entitám na nižších vibracích s nižším rozvinutím své entity. A typickým příkladem, nebo jediným důsledkem toho, když se dostane do tohoto prostoru nižší entita, tak si začne budovat okolo sebe strašné obrazy, strašné myšlenky. Příklad. dostanete se do unitárního prostoru, kde je temný, je tam trochu potemněno. Je to, není to tma, není to... je to jako, když zapadá slunce, ale kousek toho slunce ještě je nad obzorem, přítmí, lehce, lehce, ale ještě je normálně vidět. Asi takhle si můžete představit, jak to tam vypadá. A v zákoutích už jsou různé stíny, už není všude vidět, ale pořád jako ještě je normálně jako vidět. A takhle to tam vypadá a zkrátka entita na nižší úrovni si vytvoří myšlenku, tamhle je to nějaký temný, co když je tam něco špatného, něco zlýho. V tom okamžiku se tam objeví démon. V tom okamžiku se tam objeví něco zlého, protože vy tou myšlenkou jste si zhmotnili svoji představu. V akašických záznamech totiž díky interaktivitě vaše myšlenky okamžitě získávají reálnou fyzickou podobu. Je to nejnebezpečnější prostor, se kterým se během našeho cestování od zdroje směrem do simulace můžeme setkat. Interaktivní prostor, kdy jediná myšlenka, zlá myšlenka vás může dostat úplně do neskutečných prostě problémů. Představíte si třeba, ježišmarja, jaké by to bylo, kdyby třeba tady bylo jezero lávy. V tom okamžiku jste v jezeru lávy, protože jste si ho zahmotnili v mysli. To je proto silné osobnosti a vytrénované osobnosti, které jsou naučeny, jak se mají chovat v prostoru, například odříkávání mantry periodickým mantrovníkem, že jo, díváním se na mantrovník, abyste nedostali myšlenku na nic nebezpečného, že jo, opakování, můžete se bezpečně v unitárním prostoru pohybovat. Proto, jak říkám, to hodně souvisí s tím, že, jak říkám, osoby, které jsou na vysoké úrovni, tak ty jsou vyrovnané, dokážou si vypnout veškeré myšlenky, veškeré emoce, nemají žádné emoce v unitárním prostoru, dokážou bezpečně procházet záznamy, akašickými záznamy, dívat se na ně a nezahmotňovat si nic, co by bylo pro ně nebezpečné. Je to vysoké umění, opravdu vysoké a pro pokročilé entity na vysokých vibracích, které dokážou bezpečně procházet tyhle ty prostory. Takže pánovi jenom bych řekl, že akašické záznamy samozřejmě obsahují dobré věci, dobré entity, ale jenom přistupování k těm prostorům je vysoce nebezpečné pro netrénované lidi, pro nezasvěcené lidi, nevyškolené, nepoučené a tak dále. A tak dále. A samozřejmě pro lidi na nízkým stupni emocionálního rozvoje nebo rozvoji takzvaného psyché, bychom to řekli odborně. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se, nebo se nepustíme. Máme
pustíme, my jsme neřekli, že to byl poslední pozor.
Ještě
to
je
tam čeká určitě někdo.
No, pustíme se ještě do
no, aby jsme ho
neodstihli. Poslední hovor, dobrý večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, jsem ve vysílání.
Ano.
Zdravím vás všetkých, pana Vika, pana Vítka a všetkých teda, kteří nám dávají informace. Velmi si vás vážím, len chtěla by som pana Vika poprosit, že keď sa vám, že aby s touto ezoterikou a touto filozofiou, že aby ste tomu nevenovali taký veľký čas. Keď sa vás niekto opýta politickú vec, tak na to si dáte málo času, aspoň ja to tak vidím. A keď sa vás pýta niekto nejakú ezoterickú otázku, alebo teda mimozemšťanov, alebo ja neviem čo, neboli dnes mimozemšťania, tak tomu venujete príliš veľa času, drahého času, A ja by som vás chcela poprosiť, že na takúto nejakú otázku aj o tej reinkarnácii, aj všelijaké tie akašické záznamy, že keby ste jednoducho povedali poslucháčovi, prepáčte, táto relácia nie je na túto tému, pretože ja beriem tieto relácie ako politické relácie. A naozaj potom urobte niečo iné pre ezoteriku a ja neviem čo, filozofiu a New Age a tak ďalej a tieto problémy a len prosím, nevenujte tomu toľko času. Stačí tomu, čo poslucháčovi povedať, ďakujem, ale na túto tému. Táto relácia nie je určená na túto tému.
Děkujeme taky. A víte, ale zase potom je takový velký křik právě od těch zastánců těchto různých směrů, že je cenzurujeme a já nevím co všechno. VK, jak by se k tomu vyjádřil, určitá disproporcionalita mezi těmito tématy a politickými tématy?
No, je to přesně ono. Je to přesně tak, jak paní prostě říkala, bylo by dobré, kdyby to naše téma nebo ten náš pořad zůstal v politické rovině. Já s tím souhlasím, naprosto s tím souhlasím a věřím, že tyhle ty věci by měly být jenom do těch knížek, do těch knih. Problém je v tom, že zkrátka ty dotazy prostě přicházejí a lidé prostě něco chtějí prostě vědět a říct prostě já vám to nebudu odpovídat, běžte si prostě koupit knížku a nebo ani neběžte si koupit knížku, protože tam to třeba vůbec ještě ani není, nebo ne, že ještě není, ono to tam nikdy třeba nebude a já ani nechci nikdy psát prostě nějakou knížku specializovanou na tady ty věci, protože těch knížek, které na to jsou specializovaný a jsou specializovaný mnohem lépe, tak těch je spousta, i když většina z nich teda pochází z takzvané okultní knihovničky, kterou nenajdete na internetu. Až teda nějaké výjimky, že jo, něco, co prostě někdo někde prostě okopíroval do PDF a různé další záležitosti. A je to z jednoduchého důvodu, je to nebezpečné člověku. Nebezpečné. A když něco někde takhle jako já trošku jenom osvětluji, tak jenom to, co je bezpečné a, ne, ani, a nezmiňuji nikdy žádné praktiky, žádné metody, jak se dělá něco tohle nebo támhleto a podobně, jak se přistupuje k tomuhle a támhletomu, to ne, nikdy a nic takového ani po mě nikdy nežádejte. Zkrátka jenom seznamuji lidi s tím, že máme zde nějaký náš svět, který je projektovaný, který je v rámci projekce. Prožíváme projekce v našem uhlovodíkovém nosiči. Původ našich nosičů je daný a jeho autoři jsou rovněž daní. Po ukončení projekce procházíme nějakými jinými prostorami, jinými dimenzemi, které z nich jsou velice nebezpečné. Především pro lidi, kteří mají nerozvinuté psyché, takzvané nerozvinuté, na nízké úrovni. Nad nimi samozřejmě je zdroj. Konec konců existuje několik programovacích videí, z nichž asi to základní gro je samozřejmě první film, první díl střídílné, nebo vlastně kolik dílů ten film nakonec má, myslím asi 4 díly nebo kolik, ale Matrix samozřejmě tak ten první a samozřejmě tam se hovoří vlastně i druhý, že o další, ten třetí, a hovoří o takzvaném zdroji, že je cesta ke zdroji. Tam je to ale koncipované trochu jinak, zdroj je tam symbolizovaný de facto velkým počítačem, obrovskou umělou inteligencí. Tenhle ten zdroj, který se vlastně týká nás de facto, tak funguje na jiné bázi, na jiných dimenzích a lidé se samozřejmě do jednotlivých projekcí vrací, ale vrací se na různých bázích, do různých časoprostorů, do různých nosičů, že do různých nosičů se vrací. Když v jedné projekci jste jako muž, v druhé projekci jako žena. Existují i jiné projekce. Existují projekce i do zvířat, samozřejmě, že do psů, do koček a tak dále, a tak dále. To se týká především některých entit, které prostě nejsou spokojené prostě s některým, s vývojem, že s vývojem svého, svého rozvoje, emocionální závislost na některých záležitostech, jako je třeba rodina a podobně, tak volí různé modely. No a samozřejmě tohle to jsou všechno věci, které někomu připadají jako opravdu za čarou. Možná, že ano, někomu to narušuje světonázor, někomu to nabourává víru v různé náboženské směry. A proto já říkám, pokud tohle je na vás moc, tak samozřejmě jednoduchá věc, vypnout rádio, vypnout, přepnout na jiný kanál, něco jiného, neposlouchat to, co říkám. A je to naprosto v pořádku. Pokud někdo má odvahu a chce se o něčem dozvědět, tak si mě poslechne třeba naživo nebo ze záznamu. Takhle bych na to asi reagoval. Chápu paní, že třeba by nechtěla, aby to zaznívalo, ale jak řekl Vítek, nejsme úplně až v té pozici, že bychom jako lidi posílali prostě někam do psích jenom kvůli tomu, že se zeptali na něco, co nikde jinde není a chtějí něco vidět. Pokud je to bezpečné, pokud to není nebezpečné a pokud to nepřesahuje únosnou, úmornou mez, tak já v rámci možností na to odpovím. Tady to právo si tedy jako vyhrazuju, že jo. Pokud to nepřesahuje určitou mez, víte, že v minulosti jedna taková mez byla překročena, byly v minulosti nějaké pravidelně se opakující dotazy, vždycky na začátku pořadu, pořád dokola a to už samozřejmě tu mez přesahovalo. Proto občas místy tu a tam, když na něco takového odpovím, je to v pořádku, pokud to nemá charakter nějakého pravidelného cyklického opakování, protože kvůli tomu sem opravdu lidé nechodí. Chodí především k politickým analýzám. Takže to bylo všechno, úplně všechno přetahujeme, máme 22.09, takže já se jenom rozloučím. Loučím se s tebou, Vítku, s tebou, Martine, díky za pěkný písničky, se všemi našimi posluchači a čtenáři. Já doufám, že teda dneska v rámci možností se vám to líbilo, že to nebylo moc negativní a pokud si najdete čas, tak zase za týden, že po 19.45 v pátek přineseme nová témata Tomova i ze světa, takže užijte si týden, hlavně víkend si užijte nadcházející. No a pro tuto chvíli přeju krásnou dobrou noc.
Já to nebudu zdržovat, protože už přesně, jak VK říkal, přetahujeme, takže já se s tebou rozloučím, taky VK, moc děkuju za vysílání, Martine, tobě taky za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, že nám voláte, píšete, podporujete nás, občas nám pošlete i nějaké ty groše a dukáty a další měny, třeba i kryptoměny a tak dále, takže moc vám děkujeme za jakoukoliv vaši podporu, no a za chvilku bude záznam na Odyssey, takže budete moct sdílet tento pořad na sociální média, pokud budete chtít a pokud nám tím pomůžete v naší propagaci. Takže to je všechno od mikrofonu a zdraví, víte, mějte se hezky. Dobrý večer, případně dobrou noc. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.